gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa buntag sa ika-188 nga semi-annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang opisyalis sa simbahan, ang musika alang niining sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Ang mga miyembro o mga opisyalis sa simbahan magpundok gikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o tambak o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kining mga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay isinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Henry B. Eyring unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mukandak ni ining sesyon.
Mga kaigsoonan, amo kamong gihangop sa sesyon sa Sabado sa buntag sa ika-188 nga semi-annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Pagkanindot nga magkapundok, among ihalad ang among gugma o mga pagtimbayang adto sa mga membro o kahigalaan nga nangapil sa konferensya sa tibuok kalibutan. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak nini nga sesyon. Among gila ang mga general authority o mga kinitibukang opisyalis sa simbahan, kinsa mutambong sa tibuok konferensya. Sama sa inyo nang nahibaluan, among ikasubo ang pagtaliwan ni Sister Barbara Bowen Ballard sa milabayng Lunes, asawa ni Presidente Russell M. Russell Ballard, ang acting president sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Si Sister Ballard nahimong usa ka haligi sa kalig-on sa kamayog sa tibuok niyang kinabuhi ug nakahatag sa tumang pag-abag ngadto sa iyang bana sa iyang mga taha sulod sa daghang katuigan. Among gipadayag ang among timos nga gugma ug pahasubo ngadto sa pamilyang Ballard ug sa uban kinsa mingawon sa iyahang presensya. Agig pagtimaan sa dili kasagaran nga gidaghanon nga natural nga mga katalagman nga nakapikto sa daghan kayo sa tibuok kalibutan sa milabayng bulan, among ipadangat ang among kinasingkasing nga pagbati ni atong mga apektado nining panghitabo. Mupadayag sa sinsiro nga pasalamat sa tanang mitabang nining malisod nga kahimtang. Ang kabumbiruhan, tigluwas, mga voluntaryo o guban pa, kinsa naa o nagpadayon sa pagtubag nining malisod nga kahimtang. Isip simbahan, malipayon kita nga moapil sa paningkamot, sa paghupay, nagampo alang sa luwas o kalinaw sa tanang malambigit nining subo nga panghitabo. Ang musika lang nining sesyon idalit sa Tabernacle Choir o sa direksyon ni Mark Wilberg o Ryan Murphy o ba ni Brian Matthias o ni Richard Elliott sa organ. Ang choir, mubukas nining sesyon pinaagi sa pagkanta God Is O Jehovah o karon mudalit ka nato sa The Morning Breaks. Ang pambukas nga pagampo ihala dayo ni Elder Craig A. Cardon sa 70. Pagkahuman sa choir, ang choir manganta sa If I Listen With My Heart.
Jesus. Heavenly Father, with bowed heads and humbled hearts.
Sa among pagduko sa among ulo, nagpadangat kami sa among gugmadha kanimo, o nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa among anak nga si Jesucristo, o sa iyang pag-ula. Mapasalamatan kami sa imong propeta, si President Russell M. Nelson, o sa unang kapangluhan, o sa dusik apostoles. Mangayak kami ngayon mo silang tabangan sa ilang pagdirekta sa mga kalihukan sa simbahan. Kinitibok ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo, mga santo mga adlaw, aron madawat ang imong mga pulong o imong kabubuton. Mangayak kami ngayon mong panalangin maabot ka na mo, aron kami masayod sa imong kabubuton. Aron namang madawat ang imong mga pulong sa kalipay o uban sa pagtuo o devotion. Umuliyok uban sa pagtuo. Among iampo ang mga tao sa tanang nasod sa kalibutan, mupili sa katarong, aron mabadayanan sila sa ilang mga kalisdanan. Mahimo silang mahupay, aron ang imong mga pulong mubaha nga sa tibuok kalibutan. Ngayon mong matuman ang mga pakisaad sa tao sa kalibutan, ang mga panalangin sa Ebanghelyo, muabot sa tanan. Kining tanan, ang mong gipangayo, ng mapaobsanon, o katanang mamulong niya ng komperensya, makahimo sa imong sa pangalan Jesus Kristo. Amen.
Higayon na nato karon nga maminaw gikan sa atong pinalanggang propeta si Presidente Russell M. Nelson. Pagasundan siya ni Elder Quentin L. Cook sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Dayon maminaw kita gikan ni Brother M. Joseph Bruff, kinsam nagserbisyo isip ikaduhang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa young men. Si Elder Stephen R. Bangerter sa 70, mamulong dayon kanato. President Nelson.
Akong minahal nga mga kaigsunan, naginaminam kami nga makauban kamo og balik nining Oktubre nga kinatibukang komperensya sa simbahan. Among ipadangat ang among kinasingkasing nga paghangop sa matag-usa ka ninyo. Mapasalamaton kayo kami sa inyong pagpaluyo ng mga pag-ampo. Among nabati ang ilang epekto. Salamat. Mapasalamaton kami alang sa inyong dakong mga paningkamot sa pagsunod sa tambag nga gihatag sa kinatibukang komperensya. Unong kabula na ang milabay, ang mga presidency sa stake sa tibuok kalibutan ang tinguha og pagpadayag nga ikinahanglan aron sa pag-reorganisar og usab sa quorum sa mga elder, ang malalaki ni adtong mga quorum uban sa atong mapahinunguron nga mga sister sa Relief Society makugihon nga nagtrabaho aron sa pagpangalagad. Nadasig kami sa inyong kaayo og talagsaong mga paningkamot sa pagdala sa gugma sa manluluwas ngadto sa inyong mga pamilya, mga silingan og mga higala og aron sa pagpangalagad kanila sama sa iyang buhaton. Tukad sa komperensya niya itong Abril, si Sister Nelson ug ako nakikimamat sa mga membro sa upat ka kontinente o sa mga isla sa kadagatan. Ikan sa Jerusalem hangtod sa Harare, ikan sa Winnipeg hangtod sa Bangkok. Among nasinati ang inyong talagsaong hugot na pagtuo ug ang kaligon sa inyong mga pagpamatuod. Malipayon kayo kami sa gidaghanon sa mga kabatanunan nga misalwot sa grupo sa kabatanunan sa Ginoo aron sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Nagpasalamat kami kaninyo. Samtang kamo nagpadayon sa pagsunod sa akong mga pagdapit nga gitanyag sa atong kinatibukang debosyonal sa mga kabatanunan, kamo nagpakita og sumbanan aron sundo namong tanan ug kadako sa kalainan nga gibuhat ninyong mga kabatanunan. Sa baguhang katuigan, kami diha sa tigdumalang konseho sa simbahan ning kamot nga matubag ang usa ka importanteng pangutana. Kung saan na ito pagdala sa Ebanghelyo sa iyang yanong akalunsay o ang mga ordinansa uban sa ilang mahangturong epekto ngadto sa tanang mga anak sa Diyos. Isip mga santo sa ulahi mga adlaw na anda na ito nga magunahon na sa simba, isip sa kabutang nga mahitabo sa atong mga meeting house kagisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sa panimalay. Kinahanglan kita o kausaban ini nga sundanan. Panahon na alang sa usa ka simbahan nga nakasentro sa panimalay. Gisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sulod sa atong branch, ward, o stake nga mga building. Samtang ang simbahan magpadayon sa pagdako sa tibuok kalibutan, daghang mga membro nga nagpuyo din, wala kitay mga chapel. O tingali wala gihapon sa dugay pang panahon. Nakahinomdom ko o usa ka pamilya kinsa tungod niya na ang sitwasyon, ikinhanglan nga mag-abot sa ilang panimalay. Akong gipautan ang inahan, kung ganahan ba siya sa, nga musimba sa iyang kaugalingong panimalay? Siya mitubag, ganahan ko niini. Akong bana migamit og arang-arang nga pinulungan sa among panimalay na sayon nga siya mo panalangin sa sakrament matag Domingo. Ang dugay na nga katuyuan sa simbahan mao ang pagtabang sa tanang mga miyembro nga mulambo sa ilang hugot na pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang pag-ula. Sa pagtabang kanila sa pagbuhat o pagtuman sa ilang mga pakigsad uban sa Diyos o aron sa pagligon o pagbugkos sa ilang mga pamilya. Nining makalibog nga kalibutan karon dili kinisayon. Ang kaaway, paspas kaayong mipalapad sa iyang pag-atake sa hugot nga pagtuo o nga rika nato o sa atong mga pamilya. Aron makasugakod sa espirituhanon nga paagi, nanginahanglan kita nga og pag-alkontra nga mga estratehiya o mga plano sa pagpangandam. Tungod ni ini, gusto namong mohimo og kausaban sa organisasyon nga mas mopalig-on sa atong mga miyembro sa ilang mga pamilya. Sa daghang mga katuigan, ang mga leader sa simbahan nagsigi og trabaho alang sa usa ka integrated nga curriculum aron pagligon sa mga pamilya og mga individual. Pinagi sa usa ka nakasentro sa panimulay og gisuportahan sa simbahan nga plano sa paghaton sa doktrina, pagligon sa pagtuo og pag-ugmad og mas maayo nga personal nga pagsimba. Ang atong mga paningkamot ining baguhay lang ang mga katuigan sa pagbalaan sa igpapahulay sa paghimo ining usa ka kahimutan o sa kapersonal nga timaan ngadto sa Dios sa atong gugma alang kaniya matabangan kini sa nga mausab nga among klarong ipaila karong buntaga ang mga ipahibalo nga ang usa ka bag-ong balanse o koneksyon tali sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay o sa simbahan. Matag-usa ka nato responsable alang sa atong individual nga espiritual nga paglambo. Ang makasulatan may pasabot nga ang ginikanan ang dunay nagunang responsibilidad sa pagtudlo sa doktrina ngadto sa ilang mga anak. Responsibilidad sa simbahan ang pag-abag sa matag miyembro sa balaanong gipahimutang nga tumong sa pagpalambo sa iyang kahibalo sa ebanghelyo. Sa Elder Quentin L. Cook, mapasabot karon ni ining importante nga mga kausaban. Ang tanang sakop sa konseho sa unang kapanguluhan o quorum sa napulog duha ka mga apostoles nagkahiusa sa pagpaluyo ni ini nga mensahe. Mapasalamaton kami mo ila sa inspirasyon gikan sa Ginoo nga may impluwensya sa paglambo sa mga plano o mga pamahagi nga ipresentar ni Elder Cook. Akong minahal nga mga kaigsuunan, ako nasayod nga ang Diyos buhi. Si Jesus maong Kristo. Kini mo ang iyang simbahan nga iyang gidumala, pinagi sa pagpanagna o pagpadayag, ngadto sa iyang mapainobsanong mga sulugoon. Mapamatuod ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.
As President Russell M. Nelson sa nindot nga maayong pagkasulti, baguhay lang ni President Russell M. Nelson, ang mga leader sa simbahan nagtrabaho sa dugayng panahon sa nakasentro sa panimalay o gisiportaan sa simbahan nga plano sa pagkaton sa doktrina, pagligon sa pagtuo o pag-ugmad o mas maayo nga personal nga pagsimba. Gipahibalo dayo ni Presidente Nelson ang usa sa kausaban aron magkabot ang bag-ong balanse tali sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay o sa simbahan. Aron matuman kining mga katuyuan nga gihulagway og ubos sa direksyon ni Presidente Russell M. Nelson og subay sa desisyon sa konseho sa unang kapanguluhan og quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang schedule sa meeting sa Domingo usbon sa musunod nga mga paagi sugod sa Enero 2019. Ang mga meeting sa simbahan sa Domingo maglangkob og 60 ka minutos nga sacrament meeting kada Domingo. Naka-focus sa manluluwas, sa ordinansa sa sakramento og espiritual nga mga mensahe. Uban sa panahon sa pag-adto sa mga klase, ang mga miyembro sa simbahan mutambong og 50 ka minutos nga klase nga magpuli-puli kada Domingo. Ang Sunday School ipahigayon sa una o ikatulong mga Domingo. Ang mga meeting sa mga quorum sa Priesthood Relief Society o Young Women ipahigayon sa ikaduha o ikaupat nga mga Domingo. Ang mga meeting sa ikalimang Domingo pagahimuon ubos sa direksyon sa Bishop. Ang primary ipahigayon kada semana atol niining parehong higayon nga 50 minutos ug maglakip sa panahon sa pagkanta ug mga klase. Kalabot sa schedule sa meeting sa Domingo, ang senior nga mga leader sa simbahan nahibalo sulod sa daghang katuigan nga alang sa pipila sa atong minahal nga mga miyembro, ang tulo ka oras nga schedule sa Domingo mahimong lisod. Tinuod gayod kini alang sa mga ginikanan nga adunay gagmayng mga anak, mga bata sa primary, mga miyembro nga tigulang na, bagong mga kinabig ug uban pa. Pero dunay mas labaw pa nining kausaban kaysa pagpamubo lang sa schedule sa meeting house sa Domingo. Si Presidente Nelson miila uban sa pasalamat kun unsa nakadako ang nakab-ot isip resulta sa inyong kamatinudanon sa miaging mga pagdapit. Siya ug ang tibuok kapanguluhan sa simbahan nagtinguha sa paghatag og dugang kalipay sa ebanghelyo ngadto sa mga ginikanan, mga anak, kabatanunan, mga single, mga tigulang, bagong mga kinabik ug kadtong mga tawo nga gitudloan sa mga misyonaryo pinaagi sa nakasentro sa Panimalay. Gisuportaan sa simbahan nga balanse nga paningkamot. Ang mga katuyuan ug mga panalangin nga may kalabutan nining kausaban, ang uban pang bagong mga kausaban naglakip sa musunod. Paglibon sa pagkakabig ngadto sa langitnong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo sa pagligon sa pagtuo diha kanila. Pagligon sa mga individual o mga pamilya pinaagi sa nakasentro sa Panimalay, gisuportaan sa simbahan nga kurikulum nga makatampo sa malipayong pagsunod sa ebanghelyo. Pagtahod sa adlaw nga igpahulay, uban ang pag-focus sa ordinansa sa sakrament. Pagtabang sa tanang anak sa langitong Amahan, sa duha kabahin sa tabil pinaagi sa misyonaryo nga buhat o pagdawat sa mga ordinansa o mga pakigsaan o mga panalangin sa templo. Kining schedule sa Domingo mutugot o dugang nga panahon alang sa home evening o pagtuon sa ebanghelyo diha sa Panimalay sa Domingo o sa laing panahon sigon sa piliyon sa mga individual o mga pamilya. Ang gabi sa kalihukan sa pamilya mahimong mapahigayon sa Lunes o sa laing higayon. Alang niining mga rason ang mga leader kinahanglan magpadayon sa pagpabilin sa mga gabi sa Lunes nga walay mga meeting o mga kalihukan sa simbahan. Hinuon ang panahon nga igahin sa home evening pagtuon sa ebanghelyo o makalihukan alang sa mga individual o mga pamilya mahimong ma-schedule sumala sa ilang mga tagsa ka mga kahimtang. Ang pagtuon sa ebanghelyo sa pamilya o individual diha sa Panimalay mapalambo pagayod pinaagi sa usa ka gitakdo o kurikulum nga bag-ong dali sunod kanako nga kapanguhaan. Alang sa mga individual o mga pamilya nga gipahiangay sa unsay gitudlo diha sa Sunday school o sa primary. Sa Enero ang mga klase sa simbahan sa Sunday school alang sa kabatonunan o mga hamtong sa primary magtuon sa bag-ong tugon. Ang bag-ong tunanan sa Panimalay nga dali sunod kanako nga kapanguhaan alang sa mga individual o mga pamilya nga naglangkob usab sa bag-ong tugon gituyo aron makatabang sa mga miyembro nga makakaton sa ebanghelyo diha sa Panimalay. Mipasabot kini nga kapanguhaan alang sa matag individual o sa pamilya sa simbahan. Gihimo kini ang matabangan kita makaton sa ebanghelyo ato man nga kaugalingon o uban sa atong pamilya. Ang outline niining bagong kapanguluhan giorganisar sumala sa sinima na nga schedule. Ang bago nga leksyon sa primary nga dali sunod kanako nga gitudlo diha sa simbahan magsunod sa samang sinima na nga schedule. Ang mga klase sa Sunday school alang sa mga hamtong kabatonunan sa usa ka ikatulong mga Domingo ipahiangay aron makasuporta kini sa bagong dali sunod kanako nga kapanguhaan sa Panimalay. Sa ikaduha o ikaupat nga mga Domingo ang mga hamtong sa priesthood o sa Relief Society magpadayon sa pagtuon sa mga pagtulunan sa mga leader sa simbahan nga maghatag o gibugaton sa kasamtangang mga mensahe sa modernong mga propeta. Ang young women o Aaronic priesthood young men magtuon sa mga hilisgutan sa ebanghelyo ni ana nga mga Domingo. Ang bagong kapanguhaan o tunanan sa Panimalay naghatag og mga ideya alang sa pamilya og pagtuon sa kasulatan og family home evening. Ang mga outline alang sa kada semana naglangkob og makatabang nga mga ideya sa pagtuon og makalihukan alang sa individual nga pamilya. Ang dali sunod kanako nga kapanguhaan alang sa mga individual og mga pamilya dunay daghang hulagway nga makatabang usab sa pagpalambo pagkaton sa individual og sa pamilya ilabi na sa mga bata. Kining bagong kapanguhaan ihatag sa matag Panimalay inig Disyembre niining tuiga. Si Presidente Nelson gikan sa iyang inisyal nga pagkigpulong ngadto sa mga miyembro sa simbahan ni adtong Enero, miawhag kanato nga mangandam alang sa ikaduhang pag-ani ni Hesukristo pinaagi sa paglakaw diha sa dalan sa pagkigsaad. Ang kahimtang sa kalibutan mas nakinahanglan og ligon nga pagkakabig sa individual og makapaligon nga pagtuo ngadto sa langitnong Amahan og ni Hesukristo og sa iyang pag-ula. Ang Ginoo miandam kanato pagtulunan human sa usa ka pagtulunan alang sa mga panahon nga malisod nga ato karong giatubang. Sa baguhay nga katuigan, gigiyahan kita sa Ginoo sa pagtubag sa dunay kalabutan nga nagunang mga problema nga nalakip sa pagtahod sa adlaw nga ipapahulay o sa sagradong ordinansa sa sakrament nga gihataga na usab o gibugaton sulod sa miaging tulo katuig. Ubos sa direksyon sa Bishop, ang gipalig-on nga mga quorum sa mga elder o mga Relief Society nag-focus sa katuyuan sa simbahan o sa pagtabang sa mga miyembro
nga mahimo og mutuman sa sagradong pakigsaad. Ang pagpangalagad sa masalangdon og mas balaan nga paagi malipayong gihango. Sa pag-focus sa nagunang mga tumong sa sinugdanan, ang pakigsaad sa templo, ang pagserbisyo sa family history, mahimong dunay katuyuan nga bahin sa dalan sa pakigsaad. Ang kausaban nga gipahibalo karon buntag lain na usab nga ehemplo giya alang sa hagit sa atong panahon. Ang tradisyonal nga kurikulum sa simbahan naghatag og gibugaton sa kasanitaan sa simbahan sa Domingo. Nasayod kita nga kun kita dunay mas maayo nga pagtudlo og mas andam nga sakop sa klase sa espiritual nga paagi, kita dunay mas maayong kasinatian sa simbahan sa Domingo. Bulahan kita nga kasagaran ang espiritu magpalambo og nagpalig-on sa pagkakabig diha sa kahimtang sa simbahan. Ang bagong nakasentro sa Pinimalay og gisuportahan sa simbahan nga kurikulum, kinahanglan nga moimpluwensya sa mas gamhanang paagi sa pamilya nga relihiyosong pagsunod og pamatasan og personal nga relihiyosong pagsunod sa pamatasan. Nasayod kita sa espiritual nga epekto og sa ligon og madungtarong pagkakabig sa pagkabot diha sa kahimtang sa Panimalay. Mga katuigan, na ang milabay usa ka pagtuon nga naistabisar sa alang sa mga batanong lalaki og babaye ang impluwensya sa Espiritu Santo, kasagara naguban sa individual nga pagtuon sa kasulatan og pagampo diha sa Panimalay. Ang atong katuyuan mao ang pagbalanse sa kasinatian diha sa simbahan ug sa Panimalay sa paagi sa makapalambo gayod sa pagtuo, espiritualidad ug makapalig-on sa pagkakabig ngadto sa langitong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Diha sa nakasentro sa Panimalay gisuportaan sa simbahan nga bahin ni ini nga kausaban, dunay flexibility alang sa matag individual o pamilya sa pagtino sa mainampuong paagi kung unsaon o kanusa kini maimplementar. Pananglitan, samtang makapanalangin kini o dako sa tanang pamilya base sa lokal nga mga panginhanglan, tukma gayod kini alang sa mga young single adult, mga single parent, mga part member family, bagong mga miyembro o uban pa nga magpundok gawa sa normal nga mga tulumanon sa pagsimba sa Domingo. Aron malingaw sa pakiguban sa usag-usa nga angay sa Ebanghelyo og maligon pinaagi sa dungan nga pagtuon nga nakasentro sa Panimalay, gisuportahan sa simbahan nga pangunahan. Makabot kini sa dili formal nga paagi niining kinsa nagtinguha nini. Sa daghang bahin sa kalibutan, ang mga tao mopili nga magpabilin sa meeting house human sa normal nga schedule sa Domingo aron malingaw sa sosyal nga mga relasyon. Walay butang niining gipahibalo nga kausaban nga mobalda niining talagsaon og magantihon nga buluhaton sa bisan unsang paagi. Aron matabangan ang mga miyembro nga maandam alang sa ipapahulay, ang uban nga mga ward nagpadala na og informative email, text o mensahe sa social media sa tunga-tunga sa semana. Tungod niini nga kausaban, kusgano namong gi-recommendar kining matang sa komunikasyon, kining mga pagdapit mo pahinumdum sa mga miyembro bahin sa schedule sa meeting sa Domingo alang ni anang semana ha. Lakip na ang umaabot nga hilisgutanan nga leksyon sa klase og mosuporta sa padayon nga pag-istoryahan na ibahin sa Ebanghelyo.
Sama pananglit, ang mga pagpahibalo kasagaran mahimong buhaton diha sa pagdapit sa tunga-tunga sa simana o sa gimprinta nga programa. Samtang ang sacrament meeting kinahanglan dunay pangbukas nga o panapos nga pagampo, ang ikaduhang meeting kinahanglan namang dunay panapos nga pagampo. Sama na isgutan sa sayupa ang bagong schedule sa Domingo, dili magsugod hangtod sa Enero 2019. Dunay pipila ka rason alang niini. Ang duha sa labing importante mao ang una, aron dunay panahon nga maapod-apod ang dali sunod kanako nga kapanguhaan alang sa mga individual o mga pamilya. Ikaduha, aron dunay panahon ang mga stake president o mga bishop sa paghanay sa mga schedule sa meeting na dunay tumong nga mas daghang ward ang maghimamat sa mas maayo. Samtang nagtinguha og pagpadayag ang mga leader, ang giya nga nadawat sa maaging pipila ka tuig mao ang paglingon sa sacrament meeting, tahoron ang adlaw sa ipapahulay, og awhagon og tabangan ang mga ginikanan og mga individual sa paghimo sa ilang mga panimalay nga usa ka tinubdan sa espiritual ng kaligon, og mapalambo ang pagtuo usa ka dapit sa kalipay og kamaya. Unsa man ang buti pasabot niini makausaban alang sa mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mapasaligon kami nga ang mga miyembro mapanalanginan sa talagsaon nga paagi. Ang Domingo mahimong usa ka adlaw sa pagkat-on ug pagtudlo sa Ebanghelyo diha sa simbahan ug sa Panimalay. Samtang mga individual ug ang pamilya miapil sa mga family council, family history, pangalagad, pagserbisyo, personal pagsimba ug malipayo nga panahon sa pamilya, ang adlaw nga ipabahulay sa tinuod lang mahimong usa ka kahimutan. Usa ka pamilya gikan sa Brazil, mga sakop sa stake diin, gisulayan ang bag-ong kapanguhaan sa panimalay nga dali sunod kanako ang amahan si Fernando nga usa ka return missionary kinsa uban sa iyang asawa nga si Nancy, maginikan nga upat ka gagmay mga anak. May report sa dihang ang programa sa dali sunod kanako gipaila sa among stake, naghinam-hinam gyud ko og nagunaon ako og paaging sa among pagtuon sa mga kasulatan diha sa panimalay mausab. Nahitabo gayud kini sa akong panimalay isip leader sa simbahan, nakita nako nga nahitabo kini sa ubang mga panimalay. Nakatabang gayud kini kanamo nga mahisgutan ang among mga kasulatan sa among panimalay. Ang akong asawag ako dunay mas lawom nga panabot mahitungod sa gitun-an nga hilisgutan. Nakatabang kini namo, nakadungang sa among kahibalo sa ebanghelyo, nakapalambo sa among pagpamatuod. Nasayod ko nga dinasig kadto sa Ginoo aron ang padayon og epektibong pagtuon sa baruganan og mga doktrina nga anaa sa kasulatan magdala og dugang nga pagtuo, pagpamatuod o kahayag sa mga pamilya sa nagka-anam kadautan ng kalibutan. Sa gisulayan og una nga mga stakes sa tibuok kalibutan, doon ay maayo-kaayo nga reaksyon sa bagong dali sunod ka na ako nga kapanguhaan sa panimalay. Daghan ang may report nga miuswag sila gikan sa pagbasa sa mga kasulatan ngadto sa aktwal nga pagtuon sa mga kasulatan. Komon usab nga gibati nga ang kasinatian nakapalambo sa pagtuo og dunay talagsaong epekto sa ward. Ang tumong niining mga kausaban mao ang pagbaton og ligon nga malungtarong pagkakabig sa mga hamtong ug sa mga batanong henerasyon. Ang unang pahina sa kapanguhaan alang sa individual ug pamilya nagpasabot ang katuyuan sa tanang pagkatuon og pagtudlo sa ebanghelyo mao ang pagligon sa atong pagkakabig og pagtabang nato nga mas mahisama ni Hesus Kristo. Nagpasabot kini nga mag depende kang Kristo aron sa pag-usab sa atong mga kasing-kasing. Kini gitabangan sa mga matag kasing-kasing sa matag individual. Nakinhanglan kini og tinuod nga pagkakabing nakinhanglan sa impluensya sa Espiritu Santo. Ang labing importante nga tumong og katapusang panalangin sa ligon og malungtaron nga pagkakabing mao ang takos nga pagdawat sa mga pahiksaad o mga ordinansa sa dalan sa pahiksaad. Misalig kami kaninyo nga magtinambagay o magtinguha sa pagpadayag alang sa pag-implementar ni ini nga kausaban samtang dili mo tanaw lapas sa tumong o musulay sa pagdiktar kung unsay ang ayang buhaton sa mga individual o sa pamilya. Dugang nga impormasyon ipaambit sa umabot ng komunikasyon, lakip na o sa kasulat, pasukip gikan sa unang kapanguluhan. Pumatuod ko kaninyo nga sa mga deliberasyon sa konseho sa unang kapanguluhan o sa quorum sa napalugduha ka mga apostoles dito sa templo. Ug uman nga muyo sa Ginoo ang atong minahal nga propeta alang sa pagpadayag o pagpadayon ini nga kausaban o sa kagamhanang kompirmasyon nga nadawat sa tanan. Si Russell M. Nelson mao ang atong buhi nga presidente o propeta. Ang mga pahibalo ang gihimo karong maresulta sa talagsaong mga panalangin alang ni atong madasigong mahangop sa mga kausaban o magtinguha sa giya sa Espiritu Santo. Mas mahiduol kita sa atong langitnong amahan o sa atong Ginoo o manluluwa sa Heso Kristo. Kang kinsa, usa ako kasagrado nga saksi sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.
Niya 1981, ang akong papa, duha ka sa unang higala, huwag ako nanuri dito sa Alaska. May abit miso sa kalayong ilanaw, paingon sa tungasun nga dapit. Aron makuha ng ibugaton sa among pasunon nun, isulod na mo ang makaraton sa among supply, o giputusog form, o gilabay kini sa bintana sa among gamay ng aeroplano, nga to sa among tuyo ng destinasyon. Sa pag-abot among gipangita og maayo, pero sa among kasagmuyo, wala na mo makita ang mga karton. Sa katapusan, nakita na mo ang usa. Naglangkob kini sa gamayang stove, trapal, pipila ka kindi, og duha ka kindi nga pakiti, hamburger, helper, pero wala na is hamburger. Wala may paagi nga makontak sa gawas, og naka-schedule ang nga kuhaon may usap pa kasi manho man ni ana. Nakatuon ko og duha ka bilyon leksyon gikan yan ang kasinatian. Una, ayaw ilabay sa bintana niyong pagkaon. Ikaduha, kinahanglan kita makasinati og lisod ng mga butang. Kasagaran ang una na itong reaksyon, maonga, ngano nga kuman? Ang pagpunguta na og gano'ng hinoon, dili gayud makatangtang sa kalisod. Kinahanglan sa Ginoo nga mabuntog nato ang mga hagit og iyang gipasabot kini nga kining tanang mga butang makahatag nato kasatian og alang sa atong kaayuhan. Usayang yun kita sa Ginoo sa pagbuhat og lisod nga mga butang. Ug usayang ato mga hagit mamugna tungod sa paggamit sa atong kagalingong kabubuton. Nasinatin ni Nephi kining duha ka sitwasyon. Sa dahang gidapit ni Lehi ang iyang mga anak na mubalik aron kuhaw ng mga palid gikan sa lab ni Laban, ingon siya, tanawa ang imo mga igsoon ng mga lakin, nagbagulbol nga ingon nga kini usa ka malisod nga butang nga ako gipabuhat kanila. Apan, wala ako mabuhat nila. Apan kinisugo sa Ginoo. Sa laing kwestiyon ng mga igsoon ni Nephi, may gamit sa ilang kabubuton sa pagpugong kaniya. Sila may dapat sa ilang makamot kanako, katanawa sila nasuko sa ilabihan o may gapos kanako sa pisik kay silang tinguha sa paghunos sa akong kinabuhi. Si Joseph Smith nagsagubang og lisod nga butang sa Liberty Jail. Walay makita ang kuhapayan, o desperado, si Joseph Smith mituaw. O Diyos, hain ba ikaw? Walay duda, pipila ka nato ang mibati o susama sa kibati ni Joseph. Ang tanan makasinati og lisod nga mga butang, kamatayon sa kaminahal sa kinabuhi, diborsyo, badlungon nga anak, sakit nga pagsulay sa pagtuo, nawadaon og trabaho, og bisan, og unsang mga kalisod. Nausabid ko sa diyan nakadungog ni ini mga pulong ni Elder Neil E. Maxwell na pulong daka apostoles nga ipamulong niya sa ilang panibasog sa leukemia. Mingon siya, na malandong kog maayo og kining tulo, 13 ka mga pulong sa panudlo og pasalig ni Santop sa akong nahuna. Gihatagan ka na kog leukemia aron matinuod nga matuduan nimo ang ako makatawhan. Mipadayon siya sa pagpahayag kung saunsang paagi nga kining kasinatian nakapanalangin kaniya og panglantaw may tungod sa mga nung danong kamaturan sa kahangturan, kining panabot bayan sa kahangturan, nakatabang ka nato sa pagpadayon sa pag-uswag ang mahimong lisod kaayo. Aron matabangan kita sa pagpadayon sa paglampos batok sa ato mga kalisod ng mga adlaw, masugyot ko og duha ka butang. Una, kinahanglan kita makasinati og lisod ng mga butang. Ug ikaduha, ang pagtugyan sa atong kalihok nato sa Ginoo, ang pagpasaylo ni atong walay mauhinong dan sa atong lisod nga mga butang sa pagpakiguli ngadto sa buton sa Dios, mahimong lisod. Pinakasakit ko ang hinungdan niini mao ang atong pamilya, higala ug bisan ang atong kagalingon. Isip usa ka batan-on bisop nakaton ko bahin sa pagpasaylo gikan sa istorya sa among stake president nga si Bruce Cook. Mingon siya, ni ato 1970 pipila ka uban ug ako nagtukod og negosyo. Wala kami gihimong illegal o pipila ka sayop nga desisyon miresulta sa among pagkapakyas. Ang ubang mga namuhunan may pasaka o kaso na itabo nga ang ilang abogado o sa kaunselor sa bishopric sa akong pamilya, lisod kaayo ang pagpaluyo sa usa ka tawo nga daw nagtingwa sa pagdaot kanako. Dunay naumol kanako nga tinuod nga kaligot ko ngadto kaniya. Human sa 5 katuig nga legal nga pagpakigbatok na wala ka namo ang tanan namong gipanag-ialakip na ang among panimalay. Ni atong 2002 ang akong asawa ko na hibalo nga ang stake presidency diin ako nagserbisyo isip counselor o ginasawan pag-usab. Santa nagbiyahe mi sa wala pa ang pag-release, gipangutana ko niya kinsay akong piliyon isip akong mga counselor kung tawagin ko isip bagong stake president. Dili ko gusto maghisgot niya ng butanga apan namugo siya. Sa katapusan o sa kangalang bisantop sa akong nahuna, ang ngalan sa abogado nga among gikonsider nga mao ang sentro sa among kalisdanan 20 katuig na ang milabay. Samtang isulti siya ang espiritu, may pamatod nga siya ang laing counselor. Magkapsaylo ba ko niya? Sa dihangi padangat ni Elder David A. Sorenser nga rik na ko ang tawag ng mga servisyo isip stake president, kihatagan ko niya ang usa ka oras sa pagpili og mga counselor. Sa luha, ako gipasabot ang nagihatag sa Ginoo kana nga pagpadayag. Samtang isulti na ko ang ngalan sa tao nga akong konsidera nga akong kaaway, ang kasuko, kaligot, kasilog, akong gambin na wala. Ako nakatunan ang kalinaw, muabot tungod sa pagpasaylo pinagi sa pag-ula ni Kristo. Ang akong stake president, so wala ilipod-lipod may pasaylo kaniya sa makang Nephi sa karaan na nakaila ko kang President Cook og sa iyang counselor isip duha ka mataro ang mga leader sa priesthood. Determinado kong may sama kanila. Mga katuigan kaniya dito, panahon sa among kalisod dito sa Alaska, dali na ko nakatunan nga ang paghinulsol o bansa tungod sa kahimtang dili usa ka solusyon. Hinoon, samtang among nasinati ang pisikal nga kaluya, kakulangan sa pagkaon, sakit o pagkatulog diya sa yuta ato sa dakong uno sa trapalra, ang nagpandong ka namo ako nakatunan nga ang Diyos, sa Diyos walay butang nga dili mahimo. Mga batanon ng Diyos na kinahanglan og lisod nga mga butang diha kaninyo. Usa ka 14 anyos nga batanon ang babayang niapil sa basketball. Damgo niya nga magdulas og high school basketball sama sa iyang magulang nga babae. Apan ang iyang mga ginikanan, gitawag nga mangulo sa usa ka commission sa Guatemala dito sa iyang diskubrihan nga ang duha sa iyang mga klase Spanish pinulungan nga wala pa niya malitok. Wala sports team sa mga babae sa iyang eskwelahan. Nagpuyo siya sa isa ka 14-andaan nga usa ka building nga grabe ang seguridad. Dili siya makagawas nga mag-inusara tungod sa rason kalabot sa seguridad. Ang iyang mga ginikanan amino sa iyang mga hilak hangtod nakatulog kada gabi sulod sa mga bulan. Nakapasakit kini kanila sa ilang kasing-kasing sa katapusan. Nakahukom sila nga papaluyon siya sa ngadto sa apuhang babae aron mag-high school. Sa dihang misulod ang akong asawa sa kwarto sa among anak aron sultian siya sa iyang desisyon. Ang iyang nakita ang among anak na nag-ampo nga abli ang basaw ni Mormon. Ang espiritu mihungong sa akong asawa, okay ra siya. Ug ang asawa mibiya sa kwarto. Wala na gayod mi makadungog niya nga usab nga mihilak hangtod makatulog. Iyang gatubang tulog katuig nga malig-onon. Ato sa pagtapos sa among misyon, ang akong gipangutana ang akong anak nga muservisyo pa siya og misyon. Ang iyang tubag mao, Papa, nakaservisyo na ko. Okay ra ko niya na. Pero mga anong kabulan human niya ng espiritu, may pukaw ka na ako o ba ni ining apuna-huna? Akong gitawag ang imong anak na mo servisyo at misyon. Ang akong reaction mao nga, ang langit mga man, daghan na kayo sa ignahatag. Dali kong gikurian sa espiritu ang nga nakasabot ng iyang misyonaryo nga pagservisyo gikinahanglan sa Ginoo. Wala madugay, akong gidala ang paniudto ang akong anak. O ako siyang giinsultihan, gansi kay balo ka bang anong niyata din he? Mingon siya, o Papa. Nasayod ko nga kinahanglan ko mo serbisyo og misyon. Dili ko gusto nga muadto pero muadto ko. Tungod kay gihatag niya ang iyang kabubuton ngadto sa langit mga man, siya mi serbisyo sa tibok niya ang kasing-kasing gawom tunahuna. Iyang kituduan niya ang amahan kung unsa ang pagbuhat sa lisod nga magbutang sa tibok kalibutan nga debosyon sa President Russell M. Nelson. Alang sa kabatunan mi hangyo siya og pipila ka lisod nga mga butang sa kabatunan sa President Nelson mingon ang akong ikalima nga pagdapit mao nga palahi kamo pagpalay sa kalibutan Ginoo na kinahanglan ninyo nga makita madungog mulihok o magsinina sama sa tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Mahimong lisod ka na nga butang pero nasayod ko nga inyo kining mabuhat apan uban sa hingpit nga kalipay. Hindumi ang tawo miingon nga sila makabaton og hingpit nga kalipay sa tanan nga manasin natin ni Lihay nakita gihapon siya og hingpit nga kalipay kanang lumoba ni adtong si Alma ni ingon sa nga nagbangutan sa kasubo tungod sa katawan sa amunang yagi. Ingon siya sa anghel, Bulan, ikaw almas. Ihangad ang imong ulo sa pagmaya kay ikaw nagmatidaan sa paghupot sa mga sugo sa Diyos. Hinundumi nga panahon sa mga buhat o mga hagit nga sinati ni Captain Moronay. Wala pa ilabaw nga lipayon nga panahon taliwala sa mga katawan ni Nephi. Kita makahimo og kalainang kinahanglan mangita og hingpit nga kalipay kung makasinati kita og lisod nga mga butang. Nakasinati ang manluwas og lisod nga mga butang. Ang kalibutan mo kong kaniya nga usa ka butang nga wala bili busa siya mahampak kaniya og siya may antos niya og sila mabunal kaniya og mga pag-antos og iya kaning antos. Tungod sa iyang mahimugmaon nga pagbati o sa iyang pagkamayantos nga ito sa katawhan, tungod ni anang mahimugmaon nga pagbati, ganito ni si Kristo ang pag-ula, isip resulta, mingon siya sa matag-usaka na ito. Dinhi sa kalibutan, aduna ka may kagulaan na apan, sumalig ka mo, idawag na ako ang kalibutan, tungod ni Kristo, mabuntog usab na ito ang kalibutan. Samtama kasi natin kita og lisod nga mga butang sa pamagi sa Ginoo, atong mahangad nga itong mga ulos pagmaya. Nining sigurong oportunidad, magpamatuod ko sa kalibutan, ako mamahayag ang maluwas buhi nga nagiya sa iyang simbahan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Isip panginikanan sa Zion, adunay kita sigurong katungdanan sa pagtabang sa atong mga anak nga makaangkon og kusog nga tinguha og pagsalig sa kalipay kahayag kamaturan sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Santang magpadako sa atong mga anak, mo establer kita og matradisyon sulod sa atong panimalay, muhimo kita og masumbanan sa komunikasyon o kiniya diya sa atong mga relasyon sa pamilya. Sa pagbuhat niini, ang tradisyon nga atong gi-establisar kinahanglan mo silsil og lig-on. Dili mapaling nga kinaiya sa kamayo diya sa atong mga anak nga mohatag kanila og kalig-on sa pag bang sa hagit sa kinabuhi. Sulod sa dekang katuigan ng among pamilya na lingaw sa tunay nga tradisyon nga kumiko sa ibabaw sa kabukiran sa Winta sa Minhang Silangin, Utah. Mabiyahe kami og 20 kamilya agi sa tuon nga dalan aron moabot sa mataw nga berde nga walog nga dunay tag-as kaayo nga mapangpang sa kilid umiyagi niini nga suba nga puno sa bugnaw tinaw nga tubig. Matagtuig ng hinaot nga magtudlo og balik ang bilik sa doktrina sa Ebanghelyo sa binuhatan sulod kasing sa among mga anak o apo. Si Susan o gakumuhangyo sa matag-usa sa among unong kaanak o sa ilang pamilya sa pag-andam o mga mensahe kalabot sa ilisgutan nga gibati nila sa kaimportanteng elemento sa pundasyon sa panimulay sa sentro kang Kristo. Pagpundok na yun kami sa hilit nga dapit alang sa devotional sa pamilya o ang matag-usa mo repensya sa ilang mensahe. Ni ining tuig ang among apo misulat og gilisgutan sa ilang mensahe diha sa bato ug dayon sa tinag sa milubong niini sa pagpad sa usag-usa nga nagrepresentar sa siguradong tukuranan diin mo miestablisar ang usa ka malipayong nga kinabuhi. Nalakip diha sa ilang unom ka mga mensahe mao ang dili mausab mahangturong kamangturan nga si Hesukristo mao ang bato sa pamang-ang ni ana nga pundasyon. Sa pulong ni Isaias, busa mao kini ang gingon sa Ginoong Dios. Aniya karon gibutang ko dito sa Zion alang sa usa ka patukuran ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang ug patukuranan nga maligon. Si Hesukristo mao kanang bililhon nga bato sa pamag-ang sa pundasyon sa Zion. Siya ka tumipadayon ngadto ni Joseph Smith. Busa ayo pagluya diha sa maayo nga buhat kay kamo mapahimutang sa tukuran sa usa ka mahinungdanon nga buhat ug gikan nga gagmay nga butang magagikan ang mga dagkom. Ang mga leksyon nga gitudlo pinaagi sa mga tradisyon nga atong gisabliran sa atong mga panimalay bisan gagmay ug yano naganam ka importante kalibutan karon. Unsa nga gagmay nga yano mga butang kung maestablar mo pahigayon ug mahinungdanong buhat sa kinabuhi sa atong mga anak. Si Presidente Russell M. Nelson bag-o lang nga namulong sa usa ka dakko nga kongresyon sa Toronto, Canada ug sa emosyonal nga paagi magpahinumdom sa mga ginikana sa atong sagradong responsibilidad ngadto sa atong mga anak. Lakip sa importanteng responsibilidad ni gila si Presidente Nelson mipahayag ug gibugaton ug katungdanan sa mga ginikana sa pagtudlo sa atong mga anak nga makasubot nganong moambit kaysa sa sacrament. Ang kamahinungdanon nga mga tao diha sa pagsad ang kaimportante sa pagpangandam o pagdawat o patriarkal nga panalangin. Ug miyahawag siya sa mga ginikanan nga panguluhan ang dungan o pagbasa sa mga kasulatan sa isi pamilya. Pinaagi niini nga paningkamot ang atong minahal nga propeta. Miyahawag ka nato sa paghimo sa atong panimalay nga mga sanktuaryo sa hugot nga pagtuo. Sa basahon ni Mormon, i-record ni Moses ni Enos ang dakong pasalamat sa iyang gibati sa ehemplo sa iyang amahan. Kinsa mitudlo kaniya sa iyang pinulungan, ugusab diya sa pagmatuo sa pagpahimot sa Ginoo, uban sa grabing emosyon. Nakatuaw si Enos, ugbulahan ang ngalan sa akong Diyos tungod nihini. Akong gimhal ang gagmay ugyanong nga matradisyon sa among gisunod sa among panimula sulod sa 35 katuig sa among kaminan. Daghan sa among tradisyon, gagmay, apan makahulganon, sama pananglit. Sa mga gabi nga wala ko sa balay, nakahibalo nako nga akong kamagwangan nga anak nga lalaki mo angkon sa responsibilidad. Bisan wala sugawa ang mangulo sa pamilya sa pagtuon sa kasulatan o sa pagampo sa pamilya. Lain tradisyon, dili gyud kami mobiya sa among panimalay ug motapos sa among pag-inistoryahan sa telepono nga dili mo sulti o gigugma ko ikaw. Ang among kinabuhin na panalangin pinaagi sa regular nga pagahin o panahon sa matagamdam ang personal nga interview uban sa matag-usa sa among mga anak. Atul sa usaka interview nang utano ko sa among anak kalabot sa iyang tinguha sa pagpangandam nga mo service mission. Uman sa pipila ka diskusyon dihay mahuna naong panahon sa kahilom dayon ni padoor siya og ni Honghong mi padag pa. Nahinomdom ka diha ang gamay pa ko o sugda na to ang pagpahigayon o sa ka interview sa amahan. Mingon ko, oh, nan, mingon siya, misaad ko ni mo nga to sa mga maservisyo og mission o misaad ka na ko o na ikaw si mama maservisyo og mission kung matigulangan ka mo. Dayon dihay laing mo buong paghunong. Doon na ba kami problema nga makapugong ninyo sa pagservisyo? Tungod kay tingali makatabang ko. Ang makanunayon, maayong mga tradisyon na pamilya nga naglakip sa pag-ampo, pagbasa sa kursan, family home evening o pagtambong sa mga meeting sa simbahan, bisan og daw gagmay og yano, makamugno kultura, gugma, pagtahod, panaghiusa og siguridad. Diha sa espiritu nga naguban niini nga mga paningkamot ang atong mga anak mapanalipdan gikan sa naglilaab nga mga pana sa kaaway ng mga dakong bahin sa kalibutan ng kultura sa atong panahon. Gipahinumdam kita sa malamang tambag na hilaman ngadto sa iyang mga anak. Hinumdi nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manalbos. Kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan nga sa panahon nga ang yawa ang padala sa iyang mapintas nga mga hangin uwang iyang mga pana diha sa Limpulos o diha ang iyang mga tanan nga mga ulan o nga yelo o mapintas nga unos muampag diha kaninyo. Hindi sa kawing ibabaw kaninyo sa pagbitay kaninyo ngadto sa bugnaw sa pagkayamot sa walay kapsan sa pagkaalaot tungo sa ligon nga sukaranan diin kamo. Katuigin ang milabay samtang nagservisyo isip batanong bishop o sa kamasidaran nga lalaki mihangyo nga magkita knak. Gihilogbay niya ang iyang pagbiya sa simbahan o sa matarong nga mga tradisyon sa iyang mga ginikanan. Sa diyang batanon pa siya, detalyado niyang gihilogbay ang kasakit nga iyang nasinati sa iyang kinabuhi samtang kawang nga nakita sa mata. Tung kalipay taliwala sa temporaryong kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Karon sa ulahing katuigan sa iyang kinabuhi iyang nasinati ang malumo kanunay nga mahunghong ang mga pag-aghat sa Espiritu sa Dios nga nagiyakan niya pagbalik sa leksyon, binuhatan, mga pagbati ug espiritual nga kasiguruan sa iyang pagkabata. May pahayag siya og pasalamat alang sa mga tradisyon sa iyang mga ginikanan o sa moderno nga mapulong iyang gipalanog ang pamahayag ni Enos. Bulahan ang mga anak ang Dios tungod ni ini. Sa akong kasinitian, ang pabalik nga to sa Ebanghilyo ni ining pinanggang tao susama sa kasinitian sa kadaghan o kasagarang nahitabo usab sa mga anak sa Dios kinsa mibiya kanya makadiyot. Apan mubalik gihapon sa mga pagtulunan ang mga binuhatan alang ilang kabataonan niining mga higayon akong makasasin ang kasanian sa problema kinsa miya huwag sa mga ginikanan. Bansaya ang mga bata diya sa dalan nga iyang pagalaktan. Ugbisan kung siya matigulang na dili siya mabiyaniana. Ang mata ginikanan magatubang og mga panahon sa kasagmuyo og lain-laing mga ang determinasyon sa kaligon samtang magpadako sa mga anak. Hinoon kung ang maginikan mo pakita o pagtupinagi sa pagtulo sa mga anak sa matinoron, mahigugmaong paagi, umubuhat sa tanan nilang mahimo sa pagtabang kanil niya ng panahon. Makadawat sila o mas dagkong paglaom ng mga liso nga gitisok mugamot diya sa ilang kasing-kasing o mahunahona sa ilang anak. Nasabtan o maayon ni Moses ang sukuran panayaging kanunay sa pagtulo. Mitambag siya, ikatulo mo kini mga pulong sa dagkong kakugi sa iyong mga anak. Huwag magasulting nga may tungod ni ining mga lingod ikaw, imong balay, o mga lakaw diyan sa dalan, o imong paghigda sa imong mapagbang. Muluhod kita tupad sa atong mga anak, panahon sa pag-ampo sa pamilya, muamuma kita kanila, pinaagi sa atong mga paningkamot sa paghimog, makahulong pagbasa sa mga kasunod. Mapailubon, mapinanggaon kitang muatiman kanila samtang mapilkit sa family evening. O maghunahuna kita kanila samtang mag-ampo nga to sa langit. O nangandoy kita, o nangandoy kitang maayo nga ang mga liso nga atong gipugas mo gamot diha sa ilang magkasing-kasing o gunahuna. Nagtuo ko nga dili kaayo importanteng mabalaka kung ang atong mga anak nakakuha baog atong gipandudlo sama sa papaningkamot, umubasa sa kasulatan o mag-family evening, umutambang sa mutual o ubang mga meeting sa semana. Dili kayo importante na mabalaka ko niya ito ng mga kigayon nakasabot ba sila sa kaimportante ni atong makalihokan o mas importante nga makabalaka kung isip mga ginikan, may pakita ba kitang igong pagtuo mo sunod sa tambag sa Ginoo nga makakugihong mo sunod, mutudlo, muawhag, o mapahimutang o mga expectations nga kadasig sa Ebanghilyo ni Hesus Kristo. Paningkamot kini nga gidasig sa atong pagtuo. Atong pagtuo nga usa ka adlaw ang mga lisong gitisok diya sa kabataan o mugamot pagtigup o pagtubo. Ang mga butang nga atong gihisgutan, mga butang nga atong gisangyaw o gitudlo, mutino sa butang nga mahitabo taliwak na santang mo establish star kita og manindot nga tradisyon nga nagtulo sa doktrina ni Kristo. Ang Espiritu Santo mo pamatud kanito sa atong mensahe mo palambo sa mga liso sa Ebanghelyo nga gitanom diya sa makasing-kasing sa atong mga anak pinaagi sa atong pamaningkamot ni anang panahon. Mo pamatud ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang kongregasyon moapil na karon sa choir sa pagpanganta sa High on the Mountain Top. Human sa pagpanganta, maminaw kita gikan ni Elder Ronald A. Rasban o ni David A. Bednar sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostoles.
This is the 188th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Akong iduga nga akong pagsaksi ngadto sa mga mensahe nila Presidente Nelson og Elder Cook nga gihatag pipila ka gutlo lang milabay sa panaguyon sa paghiusa sa konsehyo sa unang kapangulohan og sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Nasayod ko nga kining pagpahibalo nagpapadayag baong nahuna ako bubuton sa Ginoo og mopanalangin og paligon sa individual mga pamilya og sa asimbahan sa Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw alang sa mga henerasyon nga maabot. Pipila ka tuig ang milabay, sa among anak ka babae nga bago na minyo, ug ang iyang bana nangutanan sa sarasban nako ug usa ka importante maka-impluwensya sa kinabuhi nga pangutana. Luwas ug maalamon pa ba gihapon ang papanganak dinhi ni ini dautan ug makahadlok nga kalibutan nga atong gipuy-an? Karon kana usa ka importante nga pangutana alang sa mga magpapa nga hunahunaon, uban sa ilang minahal ng mga anak ka na minyo. Madungog na mo ang kahadlok sa ilang mga tingog o ibati sa kahadlok sa ilang makasing-kasing. Ang among tubag, kanila walay duha-duha, oo. Mas labaw pa sa okay. Samtang among gipakigbahin ang sukaranan, ang pagtulunan sa ebanghilyo o ang ubang among kasing-kasing o mga impresyon o makasinatian sa kinabuhi. Ang kahadlok dili bago. Ang mga tinuan ni Hesus Kristo, nagikan sa dagat sa Galilea, nahadlok sa unos o sa mga balod, sa kangit-ngit sa gagabhion. Isip iyang mga disipulo karon, kita usab adun yung mga kahadlok. Ang atong mga single adult, mahadlok ang maghimo o mga pasalig sama sa pagminyo. Bagong mga minyo, sama sa mga anak, mahadlok ang mga anak ngadto sa nagkadautan nga kalibutan. Ang mga misyonaryo adunay kahadlukan nga daghang mga butang, ilabi na ang pagduol sa dili mga kaila. Ang mga biyuda, mahadlok ang padayon na maginusara. Ang mga teenager, mahadlok na dil dawaton. Ang mga estudyante sa bridge school, mahadlok sa ilang unang inadlaw sa eskwelahan. Ang mga estudyante sa universidad, mahadlok na makuha og test. Mahadlok kita kapakyasan, og sa likway, kahigawad, og sa wala pa mahibaloi. Mahadlok kita sa mga bagyo, mga linog, og sa mga sunog, gumuguba sa yuta, og sa atong makinabuhi. Mahadlok kita nga dili mapilian. O sa laing bahin, mahadlok kita nga mapilian. Mahadlok kita nga dili kayo maayo. Mahadlok kita nga dili mapanalinginan sa Ginoo. Mahadlok kita og kausaban. O ang atong mga kahadlok mudako ngadto sa kalisang. Naapil na ba nako ang tanan? Sukad sa karaang panahon, ang kahadlok may kutlo sa panglantaw sa mga anak sa Diyos. Kinahan kayo ko sa istorya ni Propeta Eliseo sa ikaduha nga mga hari. Ang hari sa Syria, may padala og dakong panahon nga nangato sa gabi o gilibutan ang syudad. Ang ilang tumong mao ang pagdakop o pagpatay ni Propeta Eliseo atong mabasa. O sa pagpahibangon sa ugsayo, sa salugon sa Diyos, o nakagula, aniya karon ang usa ka panun, lakip ang kabayo o ang mga karo. O ang iyang alagad, miingon kaniya, ah, agalon ko. Unsaon, nato, paghimo. Maukad to ang kahadlok nga gisulti. O si Eliseo mitubag, ayaw kahadlok. Kay sila nga niya uban ka nato, labing daghan kay kanila nga naa kanila. Apan wala siya muhunong dito. Si Eliseo nag-ampo og mingon, Ginoo, ako nag-ampo kanimo, bukha ang iyang mga mata aron siya makakita. O gibuka sa Ginoo ang mga mata sa niadtong batanong lalaki, og siya nakakita. O aniya karon ang bukid na puno sa mga kabayo og mga karo, og nagkalayo nga naglibot kang Eliseo. Kita mahimong aduna o walay karo sa kalayo nga gipadala aron sa pagkuha sa atong mga kahadlok, sa pagbuntog sa atong mga demonyo, apan ang leksyon klaro. Ang Ginoo naguban ka nato. Naghunahuna ka nato og nagnalangin ka nato sa mga paagi nga siya lamang ang makabuhat. Ang pag-ampo makatawag ka nato kalig-on og ang pagpadayag nga atong gikinahanglan aron sa pagsentro sa atong mga nahuna diha kang Hesukristo. Og sa iyang maulaong sakripisyo. Ang Ginoo na sayod nga adunay mga higayon nga kita mabati og hadlok. Nakasulay na ako niya na, o kamusab. Mao nga ang mga kasulatan adunay daghang tambag sa Ginoo. Busa paglipay, og ayaw kahadlok. Paghunahuna, ngari ka nako, sa matag-hunahuna. Ayaw pagduha-duha, og ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok, gamay nga panon. Ganahan ko sa kalumos sa gamay nga panon. Niini nga simbahan, tingali, kita diliingin ni Ana kadaghan nga importante maka-impluensya sa kalibutan. Apan kung atong ablihan ang atong espirituhan ng mga mata, sila aniya, uban ka nato, labing daghan kay kanila nga uban na kanila. Ang atong mahigugmaong magbalantay nga si Hesukristo nagpadayon. Tuguti nga ang yuta o ang perno maghiusa sa bato kaninyo. Kay kung kamo, gituko diha sa akong kaligon, sa sukaranan, sila dili makabuntog. Sa unsa nga paagi nga ang kahadlok mawala, alang sa batanong lalaki siya nagbarog tupad ni Eliseo, nga usa ka propeta sa Diyos. Kita aduna niya sa mga saad. Kung kita maminaw ni Presidente Russell M. Nelson, kung kita magpatalinghog sa iyang tambag, kita nagbarog uban sa propeta sa Diyos. Hinamdumi ang mga pulong ni Joseph Smith. Og unsaon, og karon human sa daghan ng mga pamatuod nga gihatag mahitungod kaniya, kini ang mga pagmatuod ang katabusan sa tanan nga kami nga gihatag kaniya, nga siya buhi, si Hesukristo buhi. Ang atong gugma alang kaniya og sa iyang ebanghelyo, makapawala sa kahadlok. Ang atong tinguha nga makabaton kanunay sa iyang espiritu, uban ka nato, mupadapli ng kahadlok alang sa mas mahangturong panglantaw sa atong mortal nga kinabuhi. May pasadaan si Presidente Nelson. Apan sa umabot ng mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kung wala ang giya, direksyon, o makahupay ng impluensya sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mingon, kabahin sa mga kastigo ng maabot sa yuta o patiga sa mga kasing-kasing sa kadaghanan, ang akong mga tinunan o barog sa balaan ng mga dapit o dili mabalhin. O dayon kining bala ang tambag, ayaw kabalaka. Kay kun kining tanan ng mga butang mahinabo, kamo masayod nga ang mga saad nga nabuhat nga na kaninyo matuman. Barug sa balaan nga mga dapit. Ayaw kabalaka. O ang mga saad matuman. Tanaw na to ang matag-usan ni ini kalabot sa atong mga kahadlok. Una, barug diha sa balaan nga mga dapit. Kung kita magbarug sa balaan nga mga dapit, sa atong matarong nga mga panimalay, sa atong pagpahinungod nga mga templo, mabati nato ang Espiritu sa Ginoo nga nag-uban ka nato. Makita nato ang mga tubag sa mga pangutana na kahasol ka nato o sa kalinaw sa yano nga pagbaliwala niini. Kana mao ang Espiritu nga naglihok. Kining sagrado nga mga dapit sa gingharian sa Diyos sa yuta, nagtawag sa atong balaang pagtahod, sa atong pagtahod sa uban, sa atong labing maayo nga mga kaugalingon, sa pagtuman sa Ebanghelyo, o sa atong paglaom sa pagbaliwala sa atong kahadlok sa pagtinguha sa kamaayo sa gahom ni Jesucristo pinagi sa iyang pag-ula. Walay dapit sa kahadlok, dininiining balaan yung dapit sa Diyos o sa makasing-kasing sa iyang mga anak. Ngano, tungod sa gugma, ang Diyos na higugma ka nato, kanunay, o kita na higugma ka niya. Ang atong gugma sa Diyos, may batok sa tanang kahadlok o ang iyang gugma, anaa sa balaang dapit. Nahuna akin eh. Kung kita walay siguro sa atong mga pasalig nga to sa Ginoo, kung kita may sama, musimang gikan sa iyang dalan, paingon sa kinabuhing dayon, kung kita makwestiyon o maduduha sa atong pag-importante sa iyang balaang plano, kung kita motugot sa kahadlok, mamuabde sa pultahan sa inyong tanang mga kauban, ang pagkawala sa paglaom, kasuko, kapungot, kahingawa, kahigawad, ang Espiritu mo biya ka na to, o kita wala uban sa Ginoo. Kung kamo masayod, kung unsa kini kami sama, kay balo mo nga kini dili mayong dapit nga atuan. Sa pagtamdi, kung kita magbarog sa balaan nga mga dapit, mabati nato ang gugma sa Diyos. O ang hingpit nga gugma, masalikway sa tanang kahadlok. Ang sunod nga saad mao ang ayaw kabalaka. Bisan unsa pa kadautan o kaguliyang sa kalibutan, isaaran kita sa atong inadlaw nga pagmatinud-anon kang Jesucristo sa kalinaw sa Diyos nga mula po sa tanang panabot. Ug kon si Kristo moabot sa tanang gahom ug himaya, ang dautan, rebellion ug inhustisya matapos. Dugay na si Apostol Pablo na nagna sa atong panahon. Nag-ingon ngadto sa batanong Timoteo. Apan sabta kini, unya sa kolehi ang mga adlaw, magpangabot ang panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya magmahigugmaon sa mga sa ilang makagulingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masakihan sa ginikanan, wala igabalos dili Diyos nun, nga nahigugma sa kalipayan inay sa Diyos. Hinumdumi, sila nga aniya uban kanato sa duha, kabahin sa tabil, katon higugma sa Ginoo uban sa ilang tibo kasing-kasing, gahom, huna-huna o kusog, mas labing daghan kay kanila nga naa kanila. Kung kita aktibong usalig sa Ginoo o atong mga pamaagi, kung kita ana apil sa iyang buhat, dili kita mahadlok sa daghang sa kalibutanon o balakay ni ini. Muhangi ako kaninyo sa pagsalikway sa kalibutanong mga impluensya o sa pagpamugos o tinguha ang pag-aspirituhanon sa inyong inadlaw nga kinabuhi. Higugma a unsay higugma sa Diyos. Naglakip sa iyang mga sugo o sa iyang balaan nga mabalay. Sa atong sagrado nga pagiksaad uban kaniya, ang sakrament sa matag-adlaw nga ipapahulay. Sa atong pagisulti, pinaagi sa pagampo o kamudili mabalaka. Ang katapusang punto, salig sa Ginoo sa iyang mga saad. Nasayod ko nga ang iyang tanang mga saad matuman. Nasayod ako niini sama sa kaligon pagbarog dinhi sa inyong atubangan ini sa grado nga meeting. Ang Ginoo mipahayag. Kay sila nga malaumon o nakadawat sa kamatuuran o nakadawat sa balaang Espiritu Santo alang sa ilang paggiya o wala malimbungi, sa pagkatinod akong mayon nga nakaninyo, sila dili pagaputlon o gilabay ngato sa kalayo. apan mulahutay ni anak nga adlaw. Mao kana ngano nga kita kinahanglan nga dili mabalaka sa kasamo karon. Niadtong anak sa dako nga lapad nga gambalay, niadtong kinsa nagbiaybiay sa tinuuron nga paningkamot o mahalaron nga pag-alagad nga ngadto ni Ginoong Jesucristo. Ang pagkamalaumon kay isog bisan gug mga puti nagagikan sa kasing-kasing nga wala mabugati sa mga kabalaka o kasamok. Si Presidente Nelson, kinsa malaumon nga sa umaabot, mapahinumdum nato. Kung gusto kitang makaangkon o paglaom, nga makaayag sa daghang mga opinyon o sa mga filosofiya sa katawhan nga nag-atake sa katungaturan, kinahanglang makakaton kita sa pagdawat sa pagpadayag. Aron makadawat o personal nga pagpadayag, kinahanglang nga atong ipriyoridad ang pagsunod sa Ebanghilyo o sa pag-ahuwag sa pagkamatinud-anon o sa pagka-espirituhanon sa uban o gihin man usab sa atong kaugalingon. Si Spencer W. Kimball, maong usa sa mga propeta sa akong kabataon. Niining miagi pipila katuig, human matawag isip pa sa kaapostol akong nakita sa iyang mensahe sa kinatibukang kumparensya ni atong October 1943. Nabugatan siya sa iyang tawag. Nasayod ko unsa ang hubati niya na. Si Elder Kimball, miingon, nagsigi ko guna-huna o nag-ampo. Nagpuasa o nag-ampo. Dihang nagkalahi ng mga huna-huna na misulod sa akong alimpatakan, ingon nga mga tingog na nag-ingon. Dili ka makahimo niya ng buhat. Dili ka takos. Wala kay abilidad. O sa kanunay sa katapusan, miabot ang nagmadaugon ng huna-huna. Kinahanglan nga himuon nimo ang buhat nga gihatag. Kinahanglan nga imong himuon ang imong kaugalingon nga makahimo, takos o kwalipikado. O ang gubat nagpadayon. Akong gibat, gikan ni Ana nga putli nga kasing-kasing, nga pagmatod ni ini nga apostol kinsa na himo ikadusing nga presidente ni Ana gamhanan nga simbahan. Nakahibalo siya nga kinahanglan nga iyang isalikway ang iyang mga kabalaka sa paghimo sa pagbuhat sa gihatag kaniya o siya kinahanglan nga masalis sa Ginoo alang sa kusog aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga makahimo, takos o kalipikado. Mauusab kita ang mga gubat nagpadayon. Apat na atubangon nato kining uban sa Espiritu sa Ginoo. Kita dili mabalaka. Tungod kay kung kita magbarog uban sa Ginoo o magbarog alang sa iyang mga baruganan o sa iyang mga turong plano, nagbarog kita sa balaan nga dapit. Karon, unsa man ang hitungod niya ng anak ng babae o umagad ng lalaki, isa ng utana sa kinasingkasig o mausisahon, ibasi sa pagkabalaka sa pangutana daghang matuig na ang milabay. Seryoso nilang ginahuna ang among panag-istorya. Nagampo sila og nagpuasa ug miabot sa ilang kaugalingon nga mga desisyon. Kalipay ang alang nila og kanamo nga mga apuhan. Sila gipanalanginan og pito ka matahom nga mga anak samtang sila nagpadayon pinagi sa hugot nga pagtuo ug gugma. Mauhag ko mga kaigsuunan. Oo, nagpuyo kita sa malisod nga panahon apan kung kita magpabilin sa dalan sa pagiksaad, dili kita kinahanglan nga mabalaka. O panalangin ko kaninyo, na samtang inyo kining buhaton, dili ka mabalaka sa mga panahon din kita nagpuyo o sa mga kabalaka nga maabot sa inyong dalan. O panalangin ko ninyo, nga mupili o mubarog sa balaan nga mga dapit na dili mabalhin. O panalangin ko ninyo nga magtuo sa mga saan ni Kristo, nga siya buhi, siya nagtanaw ka nato, nagatiman nato, o nagbarog tupad nato. Sa pangalan sa atong Ginoo, o manluluwas, nga si Kristo. Amen.
Ang pisi usa ka hinungdanong himan nga pamilyar kitang tanan. Ang mga pisi gihimo gikan sa mga lanot sa mga hinablon, tanom, alambre o uban pang mga material nga ang matag usa gihiusa sa paglubid. Makapaikag ang mga butang nga medyo ordinaryo ra kayo mahimong hiusahon sa paglubid ug mahimong talagsaon ang kaligon sa ingon ang epektibong pagkonektar ug paghiusa sa ordinaryo nga mga material makamugna og talagsaon nga himan. Sama nga ang usa ka pisi makaangkon sa kaligon niini gikan sa daghang paglubid o individual nga mga lanot. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo naghatag sa labing dakong panglantaw sa kamaturan o nagtanyag sa labing bililhon ng mga panalangin. Samtang mupatalinghog kita sa tambag ni Pablo nga paghiusa diha kang Kristo sa tanan ng mga butang diha sa langit o mga butang din sa yuta, pinaagi kaniya. Sa importanteng paagi, kining importanteng pag-iusa sa kamaturan, nakasentro o nakatutok diha ni Ginoong Hesus Kristo, tungod kay siya mao ang dalan o ang kamaturan o ang kinabuhi. Magampo ko nga ang Espiritu Santo mulamdag sa matag-usa ka nato, samtang atong ikonsiderar ko ng unsang paagi ang baruganan sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang magamit sa praktikal nga mga paagi sa pagkat-on o pagsunod sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo sa atong inadlaw nga kinabuhi. Nagpuyo kita sa usa ka talagsaon og puno sa pagpadayag nga panahon sa gipahiuli nga simbahan ni Hesus Kristo. Ang makasaysayanon nga mga kausaban nga gipahibalo karon adunay usa lamang ka malukpanong katuyuan, ang pagligon sa pagtuo diha sa langitong Amahan ug sa iyang plano ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo ug sa iyang pag-ula. Ang schedule sa meeting sa Domingo wala lamang pamubi. Hinoon na dugangan na karon ang atong mga oportunidad o mga responsibilidad isip mga individual o mga pamilya sa paggamit sa atong panahon nga mapalambo o ang igpapahulay isip kahimutan diha sa panimalay o sa simbahan. Niadtong Abril ang istruktura sa organisasyon sa mga quorum sa priesthood wala lamang giusab. Hinoon ang gibug-aton o kaligon gihatag ngadto sa mas taas o mas balaan nga paagi sa pagpangalagad ngadto sa atong mga kaigsoonan. Sama nga ang gilubid nga mga lanot sa pisi makamugna o kusgan o ligon nga himan, ang tanan niining konektadong mga aksyon usa kabahin sa hinihuusang paningkamot aron mas mahanay ang pagtutok, kapangunahan o buhat sa gipahiuli nga simbahan sa manluluwas uban sa manhindanon niining misyon. Ang pagtabang sa Diyos sa iyang buhat sa pagpahinabo sa kaluwasan o kahimayaan sa iyang mga anak. Palihog, ayaw tutuki og maayo ang pisikal nga pangpahinabo sa unsay gipahibalo. Dili nato tugutan ang mga detalye sa pamaagi nga makasalipod sa importanteng espiritual nga mga rason nga gihimo kini nga mga kausaban karon. Atong tinguha nga ang pagtuo diha sa plano sa Amahan ug sa matubsanong misyon sa manluluwas mulambo sa yuta nga ang walay katapusang pakigsaad sa Dios maestablisar. Ang atong bugtong nga mga tumong mao ang pagtabang sa padayon nga pagkabig ngadto sa Ginoo ug mas hingpit nga muhigugma ug mas epektibong moserbisyo sa atong kaigsoonan. Usahay isip mga membro sa simbahan atong grupohon, bulagon o gamiton ang ebanghelyo sa atong kinabuhi, pinaagi sa paghimo o tagas ng mga checklist sa individual ng mga hilisgutan nga natunan o mga buluhaton nga tumanon. Apan ang ingon nga paagi posibleng makapugong sa atong panabot o panlantaw. Kinahanglan kitang magmatngon tungod kay ang pagtutok sa detalye sa mga checklist imbis sa katuyuan niining makapugong kanato sa pagduol sa Ginoo. Ang katuyuan sa pagkaputli, ang kamaya o kalipay o ang padayon nga pagkakabig o proteksyon nga gikan sa pagtugyan sa atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios o pagdawat sa iyang hitsura diha sa atong mga panagway, dili makuha pinaagi lang sa paghimo o pagmarka sa tanang espiritual nga mga butang nga angay natong buhaton. Hinuon ang gahom sa ebanghelyo sa manluluwas sa pag-usab o pagpanalangin kanato, nagagikan sa pag-ila o paggamit sa pagkakonektado sa doktrina, mga baruganan o mga buluhaton niini. Pinaagi lamang sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang uban sa ligon nga pagtutok kaniya nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo magtambayayong sa pagtugot kanato nga mahimong unsay gitinguha sa Dios nga kita mamahimo og maisogong mulahutay hangtod sa katapusan. Ang ebanghelyo ni Hesus Kristo usa ka talagsaong hablon sa kamatuoran nga nausa o gila o dungan. Samtang magkat-on kita o mukonektar sa gipadayag nga makamatuoran sa Ebanghelyo, mapanalanginan kitang mudawat o bililhong panlantaw o duga nga espiritual nga kapasidad pinaagi sa mga mata nga makakita sa impluensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ang dalungan nga makadungog sa iyang tingog, ug ang baruganan sa paghiusa, gani diha kaniya, makatabang kanato sa pag-usab sa traditional nga mga checklist ngadto sa nahiusa, natingob ug hingpit nga kinatibukan. Muhatag ko og ehemplo sa doktrina ug sa simbahan sa unsay gisugyot. Unang ehemplo, ang ikaapat nga artikulo sa hugot nga pagtuo maoy usa sa labing maayong pagpasabot sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang. Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan o mga ordinansa sa Ebanghelyo mao ang una, hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo, ikaduha paghinulsol, ikatulo bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, ikaapat pagpandong sa mga kamot alang sa mga gasa sa Espiritu Santo. Ang tinuod nga pagtuo nakatutok diha o nganha sa Ginoong Hesukristo. Diha kaniya, isip ang balaan o bugtong mga anak sa amahan o ug nganha kaniya og sa matubsanong mission nga iyang gituman. Kay siya nakatuman sa tibuok katuyuan sa balaod, og siya nag-angkon sa tanan ni adto nga adunay hugot nga pagtuo diha kaniya. Og sila kinsa adunay hugot nga pagtuo diha kaniya, muunong ngadto sa matag maayo nga butang, busa siya nang naglaban sa kayuhan sa mga katawhan. Ang pagpakita og pagtuo diha ni Kristo mao ang pagsalig kaniya isip atong manluluwas diha sa iyang ngalan og sa iyang mga saad. Ang una o natural nga sangputanan sa pagsalig sa manluluwas mao ang paghinulsol o pagpalayo sa dautan. Samtang mupakita kita o pagtuo diha nganha sa Ginoo, natural kitang mupadulong, muduol o musalig kaniya. Sa ingon, ang paghinulsol mao ang pagsalig o pag-agad diha sa manunubos nga mubuhat alang kanato sa unsay dili nato mabuhat sa atong kaugalingon. Ang matag-usa kanato kinahanglan musalig sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa manluluwas. Tungod kay pinaagi sa mga maayo nga buhat kaluoy og grasya sa balaang Mesiyas lamang nga kita mahimong bag-ong mga binuhat diha kang Kristo ug sa katapusan mobalik og puyo diha sa presensya sa Dios. Ang ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala nagkinahanglan kanato nga musalig kaniya, mag-agad diha kaniya og musunod kaniya. Sinifay mipahayag, ako nasayod nga kon kamo musunod sa anak, uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, sa walay pagpakaaron ingnon og walay panglimbong sa atubangan sa Dios, apan uban sa tinuod nga katuyuan, maghinulsol sa inyong mga sala, magsaksi ngadto sa Amahan nga kamo andam sa pagdala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo, pinaagi sa bunyag. Oo, pinaagi sa pagsunod sa inyong Ginoo og sa inyong manluluwas ngadto sa tubig, sumala sa iyang pulong. Tanawa, unya kamo makadawat sa Espiritu Santo. Oo, unya musunod ang bunyag sa kalayo o sa Espiritu Santo. Ang ordinansa sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, nagkinahanglan ka na nga musalig kaniya, mag-agad diha kaniya, musunod kaniya, ug mupadayon sa unahan, diha kaniya, ug uban sa tabang sa iyang balaang Espiritu. Sama sa gideklarar ni Nephi, og karon ako nasayod, pinaagi niini nga gawas ko ng usa ka tawo mulahutay hangtod sa katapusan sa pagsunod sa panig-ingnan sa anak sa buhi nga Dios, siya dili maluwas. Ang ikaapat nga artikulo sa hugot nga pagtuo wala lamang moila sa mahinungdanong mga baruganan og mga ordinansa sa gipahuuli nga Ebanghelyo. Hinuon kining dinasig nga pamahayag sa gituuhuan, mihiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang. Pagsalig diha o nganha kaniya, pag-agad diha kaniya, pagsunod kaniya, o pagpadayon sa unahan uban kaniya, gani diha kaniya. Ikaduhang ehemplo, karon gusto na akong ihulagway kung sa unsang paagi ang tanang mga programa o inisyatibo sa simbahan gihiusa diha kang Kristo. Daghang duga nga mga paghulagway ang mahimong gipakita, mugamit ko og pipila lamang kapinili. Niadtong 1978, si President Spencer W. Kimball mitudlo sa mga miyembro sa simbahan sa pagpalig-on sa sayan sa tibuok kalibutan. Mitambag siya sa mga santos nga magpabilin sa ilang yutang natawhan ug moestablisar og ligong mga stake pinaagi sa pagpundok sa pamilya sa Dios ug sa pagtudlo kanila sa mga pamaagi sa Ginoo. Gipasabot pa niya nga dugang ang mga ehemplo ang tukuron og misaad og mga panalangin sa mga santos bisan asa sila nagpuyo sa kalibutan. Samtang misaka ang gidaghanon sa mga stake, ang panginahanglanon nagkakusog alang sa mga panimalayo sa mga miyembro nga mahimong mga dapit diin ang mga sakop sa pamilya ganahan nga maana. Diin makahimo sila sa pagpalambo sa ilang mga kinabuhi o makakaplag o gugma sa usag-usa, suporta, pagdahig o pag-awhag. Agig sang putanan ni atong 1980 ang mga meeting sa Domingo gihiusa ngadto sa 3 ka oras nga bloke aron mahatagan pag-usab o gibug-aton ang personal o pamilya nga responsibilidad sa pagkaton, pagsunod o pagtudlo sa ebanghelyo. Kini nga paghatag o gibug-aton sa pamilya o panimalay matud-an pag-usab diha sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan nga gipaila ni President Gordon B. Hinckley ni adtong 1995. Niadtong April 1998, kipahibalo ni Presidente Hinckley ang pagtukod sa daghan pang mas mga gagmay nga mga templo sa ingon gidala ang sagradong mga ordinansa sa balay sa Ginoo ngadto sa mga individual og mga pamilya nga santos sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan. Og kining gipauswag nga mga oportunidad sa espiritual og pagtubo og pagpalambo gihimong mas epektibo pinaagi sa konektado sa pag-uswag sa temporal nga self-reliance pinaagi sa pagpaila sa perpetual education fund ni atong 2001. Panahon sa iyang administrasyon, si Presidente Thomas S. Monson balik-balik nga miawag sa mga santo sa pagluwas o mihatag sa gibugaton sa pag-atiman sa mga kabus o timawa isip o sa kabalaanong gitudlo ng mga responsibilidad sa simbahan. Mipadayon sa paghatag o gibugaton sa temporal nga pagpangandam ang inisyatibo sa self-reliance services gi-implementar ni atong 2012. Sulod sa pipila katuig, ang mahinungdanong mga baruganan mahitungod sa paghimo sa adlaw nga ipapahulay nga kahimutan diha sa panimalay o sa simbahan, gipasabot og maayo o gisuportaan sa ingon nga nagandam kanato alang sa schedule sa meeting sa Domingo nga gipahibalo niining session sa kinatibuk-an ng komperensya. Og unom ka bulan ang milabay ang mga quorum sa priesthood, gilig-on og mga epektibong gipahiangay sa mga auxiliary aron makakabot ang mga mas taas og mas balaan nga paagi sa pagpangalagad. Nagtuo nga ang pagkasunod sa og timing niining mga aksyon sulod sa daghang dekada, makatabang ka nato nga makakita og usa ka hinuusa nga komprehensibo nga buhat ug dili lamang nagsunod nga independente sa managlahi nga mga inisyatibo. Ang Dios mipadayag og sumbanan sa espirituhanong kalambuan sa mga individual og mga pamilya pinaagi sa mga ordinansa, pagtudlo, mga programa og mga kalihukan sa nga nakasentro sa panimalay og gisuportahan sa simbahan. Ang mga organisasyon o mga programa sa simbahan anaa aron magpagpanalangin sa mga individual o mga pamilya o dili aron maanaa lang kini. Magampo akong makaamgo kita sa buhat sa Ginoo isip usa ka mahinungdanong tibuok kalibutan nga buhat nga nahimong mas nakasentro sa panimalay sa gisuportahan sa simbahan. Ako nasayod og mapamatuod nga ang Ginoo mipadayag og mapadayag pa og daghang dagko ang mahinungdanon nga butang kalabot sa gingharian sa Dios. Akong gisugdan ang akong mensahe pinaagi sa pagklaro sa kalig-on nga namugna samtang ang individual nga mga lanod sa material giusa sa paglubid aron mahimong pisi. Sa samang paagi musaad ko nga ang duga nga panglantaw, katuyuan o gahom mahimong klaro diha sa atong pagkat-on o pagsunod sa pagpahiuli ng ebanghelyo samtang maningkamot kita sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang. Bisan kaniya. Ang tanang mga oportunidad o mga panalangin nga dunay mahangturong sangputanan nagagikan nahimong posible o adunay katuyuan tungod ni og mulahutay pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Sama sa gipamatuod ni Alma, walay lain nga paagi o mga pamaagi din ang tao maluwas. Diha lamang og pinaagi ni Kristo tanawa siya ang kinabuhi og ang kahayag sa kalibutan. Malipayon akong mudeklarar sa akong saksi sa kabalaan og buhing realidad sa mahangturong amahan ug sa iyang pinalanggang anak si Hesu Kristo. Diha sa atong manluluwas, makakaplag kita og kalipay, ug diha kaniya, makakaplag kita og kasiguruan sa kalinaw niini nga kalibutan ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabot. Niini ako mapamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesu Kristo. Amen.
Pasalamatan nato ang tanang namulong o mapadayag o pasalamat sa manindot nga musika nga gidalit karong buntaga. Karon katahan kita sa choir sa I Will Follow God's Plan. Ang atong panapos nga mamumulong nining sesyon, si Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa iyang pagigpulong, ang choir matapos nining meeting sa pagpanganta sa Come, Come, Ye Saints. Ang panapos nga pagampo ihala dayon ni Elder Adelson Di Paula Paria sa 70.
Modern revelation.
Ang modernong pagpadayag ni pasabot sa kamaturan isip ang kibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon ug ingon nga sila mao sa kaniadto ingon nga sila mao sa umabot kanang hingpit nga pagpasabot sa plano sa kaluwasan ug sa pamilya usa ka pamahayag sa kalibutan. Nagpuyo kita sa panahon sa gipalapad ug gipasabwag nga impormasyon. Apan dili kini tanan nga impormasyon tinuod. Kinahanglan magpaningpingon kita samtang mangita kita sa kamatuoran o magpilo og mga tinubdan ni anak nga pagsiksik. Dili gayud nato angayang ikalibog ang sekular nga kabantog o otoridad ngadto sa haom nga tinubdan sa kamatuoran. Kinahanglan magpaningpingon kita sa bahin kabahin sa pagsalig sa impormasyon o tambag nga gitanyag sa mga tigpasiugdang mga artista, ilhado mga atleta, wala hiiling mga tinubdan gikan sa internet. Ang kabatid sa usa ka butang dili gayud isipon nga kabatid sa kamatuoran sa ubang mga aspeto. kinahanglang mag-amping usab kita bahin sa katuyuan sa tao nga naghatag sa impormasyon. Mao nga may pasidaan ka nato ang mga kasulatan batok sa pangilad sa mga pare. Kung wala hiilhi ang mga tinubdan, kadudahan usab ang impormasyon. Ang personal nato nga mga desisyon kinahanglang ibase sa impormasyon gikan sa mga kapanguhaan nga haom diha sa gisgutan ug dili hinakog ng mga katuyuan. Kung mangita kita sa kamatuoran mahitungod sa relihiyon, gamito nato ang mga spiritual nga paagi ni ana nga pagsiksik, pag-ampo, saksi sa Espiritu Santo, ug pagtuon sa mga kasulatan o mga pulong sa mga propeta. Kanunay ko magsubo kung dunay mo report nga nawad-an og relihiyosong pagtuo tungod sa secular nga mga pagtulunan. Kato na kasi natin na og spiritual nga pananawon posible mag-anto sa tinuyuan nga spiritual nga pagkabuta. Sama sa giingon ni Presidente Henry Byring, ang ilang problema wala mag-agad sa unsay ilang nasabdan, kundili unsay dili nila masabdan. Ang pamaagi sa siyensya, mutultol nato ngadto sa gitawag nato og kamatuoran. Apan ang siyentipikanhong kamatuoran, dili maoy kinatibok ang tuyo sa kinabuhi. Katong dili magkatuon pinaagi sa pagtuo ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo. Naglimit sa ilang panabot sa kamatuoran ngadto sa pwede nilang mapanud-an sa siyentipikanhong pamaagi. Nagbutang kani og artificial nga makinatuban sa ilang pagtinguha sa kamatuoran. Mingon si President James A. Faust, katong nabunyagan na may pamiligro sa ilang mahangturong kalag pinaagi sa walay pag-amping nga pagtinguha lamang og secular nga tinubdan sa pagkat-on. Nagtuo kita nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw adunay kayang pitan sa ebanghelyo ni Jesucristo. Diin ang ebanghelyo maoy lintunganay sa kamatuoran og mahangturong pagdanag. Makakaplag kita og tinuod og malahutay nga kalipay pinaagi sa paghebalo og paglihok sa kamatuoran bayan sa atong pagkatao sa kalugan sa mortal nga kinabuhi ug kun asa kita human mamatay. Kadto nga mga kamatuoran dili makatunan pinaagi sa siyensya o secular nga pamaagi. Hisgutan ako karon ang mga kamatuoran sa gipahuli ng ebanghelyo nga mao'y sukaranan sa doktrina sa ang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Palihog pag-amping sa pagkonsidera ni ini nga mga kamatuoran. Mapasabot kini og daghan bahin sa atong doktrina ng mga buhat tingali lakip na sa mga wala pa na sabte. Adunay Dios nga mapinanggaong amahan sa Espiritu sa tanan nga nabuhi o mabuhi pa. Ang pagkalalaki o pagkababae mahangturon. Sa wala pa kita mataw sa yuta, tanan kita nabuhi isip lalaki o babae nga mga Espiritu sa presensya sa Dios. Bago lang natong nadungog sa Tabernacle Choir sa Temple Square nga may kanta sa Sundon ko ang plano sa Dios. Mao ka na ang plano nga gitukod sa Dios aron ang tanan niyang espirituhanong mga anak mulambo sa mangturon nga paagi. Kana nga plano mahinungdanon sa matag usa kanato. Ubos niya na nga plano gimugna sa Dios kini nga yuta isip dapit diin ang pinalanggan niyang espiritu nga mga anak matao sa mortalidad aron makadawat og pisikal nga lawas ug magkaangkon sa oportunidad alang sa mangturong paglambo pinaagi sa paghimo ug matarong nga mga pagpili. Aron mahimong makahulugan, gikinahanglan ang mortal nga pagpili tali sa nagtigi nga puwersas sa maayo o sa dautan. Kinahanglan doon ay oposisyon o mao nga ang kaaway kinsa gipalayas tungod sa pagsupak, gitugutan nga mutintal o musulay sa katawhan alang sa pag-agni sa mga musupak nga musupak sila sa plano sa Dios. Ang katuyuan sa plano sa Dios mao ang paghatag sa iya mga anak og oportunidad sa pagpili og kinabuhing dayon. Makabot lamang kini pinaagi sa mortal nga kinsanatian og human sa kamatayon, pinaagi sa paglambo human sa kamatayon dito sa kalibutan sa espiritu. Atol sa mortal nga kinabuhi, mga matay kita sa katapusan o mahugawan sa sila kung musanong kita sa mga pagtintal sa dauta mga intisasyon sa kaaway, gitawat nato kini nga mga hagit nga nagtuo sa kasiguruan sa plano nga ang Dios ang ato nga mahan muhatag usa ka manluwas. iyang bugtong anak nga muluwas kanato pinaagi sa universal nga pagkabanhaw aron mabuhi nga may lawas human sa kamatayon. Muhatag usab ang manluwas og usa ka pag-ula nga ibayad sa katindan sa tanan aron malimpihan gikan sa sala subay sa mga kondisyon nga iyang gihanay. Kadto mga kondisyon naglakip og pagtuon ni Kristo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo ug ubang ordinansa nga ipahigayon sa otoridad sa priesthood. Ang plano sa Dios sa kalipay naghatag og perpektong balanse tali sa mangturong hustisya ug kaluoy nga atong maangkon pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo. Maghimo sab kini nga mausab kita ngadto sa bag-o mga linalang diha kang Kristo. Usa ka mangturong na Dios mutabang sa matag usa ka nato. Nasayod kita nga pinaagi sa iyang gugma ug tungod sa pag-ula sa iyang bugtong anak. Ang tanang katawhan maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o sa mga ordinansa sa Ebanghelyo. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw sa tinuod na ilhan nga usa ka simbahan nga nagsintro sa pamilya. Apan ang wala kayo masabti mao nga ang atong pagsintro sa pamilya nakatutok labaw pa kay sa mortal nga mga relasyon. Ang mahangturong mga relasyon mahinungdanon usab sa atong teknolohiya. Teolohiya, ang pamilya giorden sa Dios. Uban sa dakong plano sa mahigugmaong tiglalang, ang misyon sa iyang gipahiuli nga simbahan mao ang pagtabang sa mga anak sa Dios nga makakabuot sa langitong panalangin sa kahimayaan sa celestial nga gingharian. Nga makabuot lamang pinagi sa mangturong kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babae. Ang gipamatud-an atong ipamatud-an pagtulun-an nga ang Ginoo nga sa Ginoo ang sikso mahinungdanon sa kinaiya sa individual sa pemurutan nga kinabuhi ug mangturan sa pagkatao ug katuyuan ug ang kaminyon tali sa lalaki ug babae mahinungdanon sa iyang mahangturon nga plano. Sa katapusan hilabihan ang gugma sa Dios nga gawa sa pipila kinsa tuyo gayud nga mahimong mga anak sa kapildihan giandam niya ang mahimayaong padulngan sa himaya alang sa tanan niya mga anak. Ang katuyuan sa simbahan ni Hesus Kristo ang katuyuan sa simbahan ni Hesus Kristo mao ang pagkahimong takos sa iya mga anak alang sa kinatasaan nga himaya nga mao ang kahimayaan sa mangturong kinabuhi. Alang ni adtong nagtinguha o dili takos niya na naghatag ang Dios og lain bisan og mas ubos nga maging harian sa himaya. Ang tanan nga nakasabot ni ining mahangturon mga kamatuoran makasabot nganong nga kitang mga miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw magunahuna og mabuhat sama sa atong gipangbuhat. Akong hisgutan karon ang pipila ka mga paggamit ni ining mahangturon nga mga kamatuoran nga masabtan lamang pinaagi sa plano sa Dios. Usa, una, mitawad kita sa tinagsa nga kabubuton. Ang kadaghanan ni Balo sa dako kayo mga paningkamot sa pagpahuli sa gipahuli nga simbahan sa pagpasiog daw relihiyosong kagawasan sa Estados Unidos ug sa tibuok kalibutan. Kini nga paningkamot wala lang mapagsiugda ug kaugalingon nato mga interes apan sumala sa iyang plano nagtinguha sa pagtabang sa tanang anak sa Dios nga makatagamtam sa kagawasan sa pagpili. Ikaduha mga missionary kita mga katawhan. Usay gipangutana kami nganong magpadala kita og daghan kaayong missionary sa daghang kanasuran gani ngadto sa Kristiyanong mga katawhan. Nakadawat kami og samang pangutana nganong naghatag kita og daghang minilyon nga dolyar sa humanitarian nga tabang sa mga tawo nga dili miyembro sa atong simbahan og nganong wala nato kini isumpay sa atong mga missionaryong paningkamot. Gihimo nato kini tungod kay ang atong giila ang tanang mortal isip mga anak sa Dios ang atong mga igsoon og gusto kitang mopaambit sa atong espiritual ug temporal nga kaabunda ngadto sa tanan. Ikatulo, ang kinabuhi sa grado para kanato. Ang atong pasalig sa plano sa Dios nagkinahanglan nga mosupak kita sa aborsyon ug sa kinaluoy nga pagpatay. Ikaapat, ang uban naglibog bahin sa nagkalainlaing mga gibuhat sa simbahan may tungod sa kaminyon ug sa mga anak. ang ato'y kahibalo bahin sa gipadayag sa Dios nga plano sa kaluwasan. Nagkinahanglan nga musukuhay kita sa daghang kasamtangang politikal, legal ug sosyal nga pamugos alang sa kausaban sa tradisyonal nga kaminyoon ug paghimo ug mga kausaban nga pagkapalibog ug pag-usab sa sekso ug pag-usab sa mga kalainan tali sa lalaki ug babae. Nasaad kita nga mga relasyon, mga ilhanan ug mga pwedeng himuon sa mga lalaki ug mga babae mahinungdanon sa pagpatuman sa talagsaong plano sa Dios. Ikalimya, kita usab dunay talagsaong nga paglantaw sa mga anak. Gilantaw nato ang pagpanganak ug pag-amuma sa mga bata isip kabahin sa plano sa Dios ug sa makalipay ug sagradong katungdanan ni atong gihatagan ug gahom sa pag-apil niini. Sa atong pagtanaw, ang pinakabahandi sa yuta ug sa langit mao ang atong mga anak ug atong kaliwatan. Mao nga kinahanglan itudlo ang ipakigluntugi gayud nato ang mga baruganan ug buhat nga masangkap sa pinakamaayong mga kahimtang alang sa kalambuan ug kalipay sa mga anak, tanang mga anak. Sa katapusan kita pinalangga mga anak sa langit mga man, kinsa mitudlo kanato nga ang pagkalalaki ug pagkababay kami niyon tali sa lalaki ug babae ug ang pagpanganak ug pag-amuma sa mga anak, tanan mahinungdanon sa iyang talagsaong plano sa kalipay. Ang atong gibarugan niini nga mga sukaranan sa kasagaran makapamugna og oposisyon sa simbahan. Gikonsidera nato kana nga dili kapungan. Ang oposisyon kabayan sa plano ug ang pinakamakaluyang oposisyon ni Satanas itumo ngadto sa unsa man ang pinakaimportanteng plano sa Dios. Tinguha niya ang pagguba sa buhat sa Dios. Ang pinakauna niyang pamaagi mao ang pagpawalay bili sa manluluwasong sa iyang balaong otoridad sa pagwagtang sa mga epekto sa pag-ula ni Jesucristo, sa dili paghinulso, sa pagkontra sa pagpadayag ug sa pagpasukway sa individual nga pagkamay tulubagon. Tinguha usab niya ang paglibog sa gender, pagkalalaki babae, sa pagguba sa kaminyon ug sa pagdili pagpanganak, ilabi na sa mga ginikanan nga nagpadako og mga anak sa kamatuoran. Ang buhat sa Ginoo nagpadayon bisan sa nahanay nga padayong oposisyon nga giatubang kanato samtang maningkamot kita sa pagsunod sa mga pagtulunan sa gibanghiuli nga simbahan ni Jesucristo. Alang ni atong masayop tungod sa oposisyon, mutanya kuni ining mga sugyot. Hinundumya ang baruganan sa paghinulsol nga gihimong posible pinaagi sa dili hitupkan nga gahom sa pag-ula ni Jesucristo. Sama sa giyahog ni Elder Neil E. Maxwell, ayaw pagpaisama ni atong gusto nga mausab sa simbahan kaysa mausab sa ilang kaugalingon. Sama sa giyahog ni Elder Jeffrey R. Holland, paggunit ug hugot sa unsay inyo nang nahibaluan ug barog nga lig-on hangtod moabot ang dugang kahibalo. Niini nga simbahan ang atong nahibaluan mas molabaw kanunay sa unsay wala nato mahibalo eh. Gamita ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga mao ang unang baruganan sa Ebanghelyo. Sa katapusan pangayo og tabang, gihuguma kita sa ato mga leader sa simbahan og naninguha og espiritual nga giya sa pagtabang kaninyo. Kita muhato og daghang mga kapanguhaan sama sa inyo makita sa lds.org o sa ubang mga suporta alang sa pagtuon sa Ebanghelyo diha sa Panimalay. Ug duna sab kita ang mga tigpangalagad nga barog sister nga gitawag sa paghatag og mapinanggaong tabang. Ang atong mapinanggaong langit ng Amahan gusto nga malipay ang iya mga anak nga mao ang katuyuan sa atong pagkalalang. Kana nga mahimayaong destinasyon mao ang kinabuhing dayon. Nga atong maangkon pinaagi sa pagpadayon sa unahan subay sa kanunang gilitok sa atong propeta si Presidente Russell Nelson nga ang dalan sa pakigsaad. Mao kini ang iyang gisulti sa una niyang mensahe isip presidente sa simbahan. Si Presidente Nelson mingon, padayon diha sa dalan sa pakigsaad. Ang inyong pagsalig nga masunod sa manluluwas pinaagi sa paghimo mga pagkisad uban kaniya ug dayon sa pagtuman ni adtong mga pagkisad moabli sa pultahan ngadto sa tanang espirituhano mga panalangin ug pribilehiyo nga mahimong anaa sa mga lalaki babae ug mga anak sa bisan asa. Sa ligdo nga paagi mapatuod ko nga ang mga butang nga akong gisulti tinuod ug himo kining posible pinaagi sa pagtulunan ug sa pag-ula ni Jesucristo. Kinsa naghimo ni ining tanang mga butang posible ubos sa talagsaong plano sa Dios ang atong mahangturang Amahan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Come, come,
Amang Amahan sa Langit, mapasalamaton kami sa imong pagmahigugmaon nga Ginoo sa pagpadala sa imong anak, ang Ginoong Hesukristo, aron sa pagluwas ka namo. Pasalamaton kami sa among buhing propeta na sa Presidente Nelson. O mapasalamaton kami sa daghang pagpadayag nga imong gihatag ka namo. O padayong ipadala pinagi sa propeta. Mangayo kami sa imong panalangin, alang ka Presidente Nelson, o magampusab kami sa panalangin na maabot ka namo. Aron kami masunod sa mga giya o mga tambag o mga instruksyon nga among madawat pinagi sa among buhing propeta. Nga tukma nga hutuman amahan panalangin ni kami nga kanunay nga magauban ka namo ang balaang espiritu ini sa among pagampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 188th
semi-annual nga kinatibok ang kumpirensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.